Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Šodien parunāsim par makaroniem. Makaroni gan mums visiem gana daudz iekrājies. Tad nu te kāda recepte no pagātnes. Makaroni flottes gaumē. Tev būs nepieciešams 450 gramu makaroni, 400 gramu lielopu gaļas, 250 gramu cūgaļas, 300 gramu sīpoli, 60 gramu sviesta, 4 ēdamkarotas eļļas, sals un malti pipari un 150 ml buljona. Gatavojot makaronus flottes gaumē daudz izlīdzas ar gaļas konzervēm vai malto gaļu, turklāt pievieno arī burkānus, kečupu un citas liekas sastāvdaļas. Lai nobaudītu īsti autentisku garšu, šim ēdienam jāizmanto vārīta gaļa, kas samalta un aizdarīta tikai ar sviestā ceptiem sīpoliem un spēcinošu buljonu. Nu un tad ķeramies pie gatavošanas secības. Gaļa liek katlā, pārlej ar verdošu ūdeni un vāra, noputojot pēc nepieciešamības. Vārot pievieno sāli un pāris lauru lapas. Kad ūdens sāk burbuļot, gaļu vāra aptuveni stundu. Tad noņem katliņu no plīts un gaļu atdzesē, atstājot buljonā, šādi tā nezaudēs sulīgumu. Gaļu izņem no katla un samaļ gaļas mašīnā, izmantojot lielu izmēra sietiņu. Pannā ar augstām malām izkausē sviestu, pievieno eļļu, liek cepties nomizotus sasmalcinātus sīpolus, cepot līdz tie ir caurspīdīgi. Pievieno samalto gaļu un samaisa, pievieno un iemaisa buljonu, uzliek pannai vāku, samazina liesmu un sautē gaļu buljonā 5 līdz 7 minūtes. Pievieno sāli un piparus pēc garšas un samaisa. Pannā pie gaļas liek iepriekš novārītus makaronus un apmaisa. Nogriež liesmu, pannai uzliek vāku un minūtes 4, ļauj visām garšām saprecēties. Nu un visbeidzot, lai labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.